Να μεταφέρω τη σκυτάλη του λόγου και να καλέσω στο βήμα τον επίτιμο πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και πρόεδρο του Ινστιτούτου της Οικονομικής Πολιτικής και της Δημόσιας Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιάννο Γραμματίδη. Κύριε Γραμματίδη, σας καλώ στο βήμα και έχετε τον λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι στη Κεφαλονιά. Έχει κάτι ο ήχος, πρέπει να είμαι μακρύτερα από το μικρόφωνο. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Είναι μία από τις εκδηλώσεις τις οποίες το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο, όπως ελέγχθη πριν από τον κύριο Αλεξάκη, έγινε ακριβώς για να δημιουργεί, να σχεδιάζει προτάσεις οικονομικής πολιτικής προς την πολιτική ηγεσία του τόπου, ανεξάρτητα από κομματική χρειά, και παράλληλα, πέρα από τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής, να προτείνει και σχέδια αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα, γιατί βέβαια η εισήγηση προτάσεων οικονομικής πολιτικής και κυρίως η εφαρμογή των προτάσεων οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι δυνατή χωρίς τη συνεργασία του δημόσιου τομέα, ο οποίος σήμερα χωλαίνει αφάνταστα, και ένα από τα μηνύματά μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αναδιαρθρωθεί. Αλλά πριν προχωρήσουμε περισσότερο στο θέμα των μεταρρυθμίσεων, στο θέμα της απασχόλησης και της ανάπτυξης, που είναι ουσιώδη ζητήματα, εκείνο που σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε ιεραρχικά να κάνουμε, για να μοιραστούμε μερικές σκέψεις μαζί σας, σε σχέση με το τι δημιούργησε την παρούσα κρίση.
Η παρούσα κρίση, που σύμφωνα με τα μεγέθη της χώρας, είναι μια βαθιά, μια μεγάλη κρίση, η μεγαλύτερη κρίση που πέρασε η χώρα μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κρίση στην οποία εξακολουθούμε να βρισκόμαστε, μια κρίση που προβλέπεται ότι θα είναι ακόμη εντονότερη μέσα στο 2015 εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που δημιουργεί το πολιτικό κλίμα. Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τα αίτια της κρίσης και να περάσουμε σε προτάσεις για το πώς μπορούμε αυτή να τη ξεπεράσουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι εκείνο που τη δημιούργησε. Και εκείνο που τη δημιούργησε είναι ασφαλώς ένα οικονομικό μοντέλο που επί δεκαετίες ακολουθούσαμε, ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν σοβιετικού τύπου, με την έννοια ότι ήταν μια κλειστή οικονομία, μια οικονομία η οποία κυδαιμονευόταν από το κράτος δυνάστη, από το κράτος πατερούς. Δηλαδή στην πραγματικότητα μια οικονομία που βασιζόταν κατά βάση στις διατάξεις του κράτους και στην κατεύθυνση που εκείνο έδινε στην επιχειρηματικότητα στους πολίτες. Στην πραγματικότητα δηλαδή τα πάντα εξαρτώταν από το κράτος. Είτε μιλάμε για τον τουρισμό, είτε μιλάμε για τον πολιτισμό, είτε μιλάμε για την αθλητεία, είτε μιλάμε για την γεωργία, για την κτηνοτροφία, για τον πρωτογενή τομέα, για την κατεύθυνση δηλαδή της οικονομίας μας. Όλα αυτά όμως θα τα πάμε μαζί με το ίδιο το κράτος, τη δημόσια διοίκηση, η οποία δομήθηκε κατά τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να εξυπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρεβλή πολιτική. Δηλαδή αυτή την έννοια του κράτους αφεντικού. Και δημιουργήθηκε σε όλους μας, σε όλο τον πληθυσμό, δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη παγίδα. Δηλαδή διαχρονικά το πολιτικό μας προσωπικό υπηρέτησε ακριβώς αυτές τις αρχές, τις αρχές του κράτους δυνάστη, γιατί με τον τρόπο αυτό διαιώνησε την πολιτική εξουσία που στην πραγματικότητα περνούσε από το ένα κόμμα στο άλλο χωρίς πλουραλισμό και χωρίς απολύτως καμία φαντασία. Και τι συνέβη στον πολίτη? Ο πολίτης ακολουθούσε ακριβώς αυτήν την πολιτική για δεκαετίες ολόκληρες και φτάσαμε στο αποτέλεσμα ο πολίτης να έχει αυτοπαγιδευτεί, ο επιχειρηματίας να έχει αυτοπαγιδευτεί και να μην μπορεί να βγει από αυτήν την οικονομική παγίδα. Αλλά ας δούμε τι σήμαινε κράτος δυνάστης. Κράτος δυνάστης σημαίνει το να θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση, το να ασκήσω ένα επάγγελμα και να μην μπορώ να το κάνω αν δεν μου δώσει την άδεια του κράτους. Ήμασταν πριν από λίγο καιρό στην Τρίπολη, όπου από μέσα από το ακροατήριο εμφανίστηκε κάποιος κύριος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι άνεργος και ο οποίος έκανε το παράπονο ότι επί 6 μήνες προσπαθεί να πάρει μια άδεια λειτουργίας καταστήματος ενοικιάσεως ποδηλάτων και δεν μπορεί να πάρει την άδεια του. Γιατί η αρμόδια υπηρεσία του αντιτάσσει ότι μόνο άδεια λειτουργίας καταστήματος ενοικιάσεως μόνο ποδηλάτων θα μπορούσε να δικαιούται. Παρά το γεγονός ότι εκείνος ήταν μόνο να νοικιάσει ποδηλάτων. Ευτυχώς γυρίσαμε πίσω στην Αθήνα και καταφέραμε να πείσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης να το αλλάξει από το άμεσα και ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός μετά από λίγο καιρό πήρε την άδειά του. Αλλά νοείται σήμερα να θες να ανοίξεις ένα κουρίο, να θες να ανοίξεις ένα κατάστημα ενοικιάσεως ποδηλάτων και να μην έχεις αυτή τη δυνατότητα. Τι ρόλο στους νόμους του κράτους. Είτε αν είσαι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κράτους. Αντί δηλαδή να έχουμε την αρχή ότι μπορώ να αναλάβω επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τηρώντας τους νόμους κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας και ας έρθει το κράτος να με κλείσει ή να με τιμωρήσει αν παραβιάσω την νομοθεσία, έρχεται το κράτος και λέει ότι εγώ θα σου δώσω την άδεια και ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί το κράτος διαχρονικά ήθελε να ελέγχει την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τόπο, ήθελε να ελέγχει την κίνηση των πολιτών. Πού φτάσαμε δηλαδή? Φτάσαμε δηλαδή σε πραγματικότητα το αφεντικό που είναι ο πολίτης να καταστεί υποτελής του υπηρέτη, που είναι το πολιτικό και το δημόσιο προσωπικό της χώρας. Παράλληλα, δεν είχαμε αξιόλογη παραγωγή. Δεν φροντίσαμε να αναπτύξουμε την παραγωγική μας δράση. Δηλαδή, να μπορούμε να παράγουμε προϊόντα με προστιθέμενη αξία. Προϊόντα τα οποία να είναι διεθνώς εμπορεύσιμα. Τα οποία θα μπορούσαν να περάσουν σε άλλες αγορές. Παραμείναμε στάσιμοι σε παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες και δραστηριότητες που μόνο εμείς ως Έλληνες καταλαβαίναμε την αξία μας, αλλά δεν είχαν απολύτως καμία έννοια, δεν έδιναν κανένα μήνυμα στις ξένες αγορές. Με αποτέλεσμα να είμαστε αποκλεισμένοι από τις ξένες αγορές. Ακόμα και για προϊόντα όπου έχουμε το συντηρητικό πλεονέκτημα. Παραδείγματος χάρη, το λάδι. Για να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου μας έχουν περάσει άλλες χώρες, τις οποίες εμείς τροφοδοτούμε με λάδι, και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε ένα λάδι το οποίο είναι ελληνική ταυτότητα στις ξένες αγορές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Και αν το πάρετε σε όλο το φάσμα της παραγωγικής και της εξαγωγικής μας διαδικασίας, θα καταλάβετε το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Ότι δηλαδή παρήγαμε προϊόντα για την ελληνική αγορά, δεν παρήγαμε προϊόντα για την ξένη αγορά, για τις ξένες αγορές, με αποτέλεσμα να στερούμε την χώρα από την εισαγωγή συναλλάγματος, που είναι η μόνη δυνατότητα να έχουμε ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, διότι διαφορετικά καταλήγουμε, και τότε καταλήξαμε και αυτό το προϊόν της κρίσης, καταλήξαμε σε αυτές που λέμε κακοήθεις υπερπλασίες, δηλαδή στις λεγόμενες φούσκες, στο καρκίνο δηλαδή της οικονομίας, που μας έφερε σε αυτή την κρίση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την οικονομία, σαν παράδειγμα, η οποία απεκτέλεσε τη βάση της ανάπτυξης της οικονομίας μας, θα έλεγα την κακώς εννοούμενη ανάπτυξη της οικονομίας μας για χρόνια ολόκληρα, Κάναμε ακριβώς αυτό, αντί να αφιερωθούμε στην παραγωγή προϊόντων που θα μας έφεραν συνάλλαγμα και θα μπορούσαν να ανοίξουν και να ανανεώσουν τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας. Οι υπηρεσίες ενός κομμωτηρίου σκύλου, παραδείγματος χάρη, δεν παίρνει συνάλλαγμα από το εξωτερικό. Ένα ωραίο σπίτι το οποίο έχει θέα θάλασσα δεν παίρνει συνάλλαγμα από το εξωτερικό, δεν αποτελεί παραγωγική επένδυση. Όμως εμείς ακριβώς αυτές τις μη παραγωγικές επενδύσεις στηρίξαμε την αναπτυξιακή προσοχή της χώρας. Και εκείνο το οποίο είναι παράδοξο, για να σας δώσω το πρόβλημα, το δομικό της οικονομίας μας, να καταλάβουμε δηλαδή την ουσία του προβλήματος, είναι ότι θα σας δώσω ένα παράδειγμα για αυτό που λέμε ανάπτυξη σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Θα πάρω μια σταθερή του 2005 και θα πάω να μετρήσω την ανάπτυξη στο 2001 και την ανάπτυξη στο 2013. Το 2001 είχαμε ακαθάριστο εθνικό προϊόν 165 δισεκατομμύρια. Είχαμε όμως και ανεργία 10,6%. Πάμε στο 2013. Στο 2013 είχαμε ακαθάριστο εθνικό προϊόν 160 δις, δηλαδή μόνο 5 δις λιγότερο από το 2001, και είχαμε ανεργία της τάξης του 23,5%, που έφτασε και 26,7% σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις, και δεν είναι αυτό το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας. Τι συνέβη λοιπόν? Και η ανεργία συνέχεια ανέβαινε από το 2001 μέχρι το 2013, αν σκεφτεί μάλιστα κανείς ότι το 2008 ήταν έτος εντός εισαγωγικών ανάπτυξης, όπου το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είχε φτάσει στα 230 δισεκατομμύρια. Πώς λοιπόν γίνεται αυτό? Να έχουμε μια τέτοια ανάπτυξη σε τέτοια μεγάλα ύψη του ΑΕΠ, αλλά παράλληλα η ανεργία συνεχώς να ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα δομικό πρόβλημα στη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να το ξεπεράσουμε, πρώτα απ' όλα έπρεπε να το ανοιχνεύσουμε και εν συνεχεία να το ξεπεράσουμε. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην κρίση. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2009, δημιούργησε σαν αντίκτυπο την ελληνική οικονομική κρίση, και ακριβώς αυτή η οικονομική κρίση ανέδειξε τα προβλήματα αυτού του στρεβλού οικονομικού μοντέλου για το οποίο σας μίλησα προλίγου. Και τότε αναγκάστηκε το 2010 η τότε κυβέρνηση να ζητήσει την εισαγωγή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη δημιουργία της λεγόμενης Τριανδρίας, δηλαδή της Τρόικα. Μπήκαμε δηλαδή υπό απόλυτο έλεγχο. Αυτό, αν γινόταν κάτω από υγιείς συνθήκες, μπορούσε να οδηγήσει πραγματικά τη χώρα σε ανάπτυξη. Όμως, όταν έγιναν εκείνες οι συμφωνίες, έγιναν χωρίς διαπραγμάτευση από την πλευρά της χώρας, η οποία είτε σύρθηκε, είτε οτιδήποτε άλλο, στην υπογραφή κάποιων μνημονίων, κάποιων συμβάσεων δανειστικών, με τις οποίες ανέλαβε σοβαρότατες και βαρύτατες υποχρεώσεις, υποχρεώσεις όμως τις οποίες οι ίδιες οι ελληνικές κυβερνήσεις επέλεξαν. Εμείς συζητούμε με τους δανειστές και κατά περιόδους μας έχουν πει ότι μην κατηγορείτε εμάς για τα μέτρα τα οποία παίρνουν οι κυβερνήσεις σας. Τα μέτρα τα οποία περιελήφθησαν μέσα στις δανειστικές συμβάσεις απετέλεσαν προτάσεις των κυβερνήσεών σας. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εγώ ήλθα να καταγγείλω. Αυτό δηλαδή που δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ότι τα μέτρα που καταδυναστεύουν σήμερα τον Έλληνα πολίτη δεν είναι μέτρα τα οποία τα επέβαλαν οι δανειστές μας, είναι μέτρα τα οποία επέλεξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις ενσυνείδητα
δηλαδή εκείνο το οποίο έκαναν, είναι ότι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο, τον δρόμο δηλαδή της επιβολής βαρών επάνω στα συνήθη υποζύγια, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, την εύκολη λία, αντί να πάνε στην δύσκολη άσκηση του να μειώσουν το κράτος και να το κάνουν ένα κράτος υγιές, που δεν το αποφάσισαν γιατί δεν ήθελαν να θίξουν τους κομματικούς τους μηχανισμούς και τα στηρίγματά τους μέσα σε αυτό το κράτος. Έτσι συρθήκαμε σε μια κατάσταση μνημονίων, στην οποία υπάρχουμε μέχρι και σήμερα, σε μια κατάσταση μνημονίων όπου στην πραγματικότητα τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή τα βαριά οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν επίπτωση στην οικονομία μας, στα έσοδα, είναι πολύ περισσότερα μέτρα από εκείνα τα οποία οδηγούν τη χώρα σε ανάπτυξη. Είναι συντριπτικά περισσότερα τα έργα, τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής από τα μέτρα ανάπτυξης. Δηλαδή εκείνο το οποίο κάναμε είναι ότι ενσυνείδητα θυσιάσαμε την ανάπτυξη στο δωμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και ας έλεγε τότε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι είναι λάθος αυτή η πολιτική, είναι λάθος αυτή η επιλογή. Είναι ακριβώς η ίδια στήριξη που είχε η χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην περίοδο εκείνη τη δύσκολη, όπου έπρεπε να βοηθηθεί η χώρα και ανέλαβε να το κάνει αυτό η τότε κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκρουόμενη με την ευρωπαϊκή ηγεσία, χάρη της Ελλάδας. Αλλά η γερμανική επιλογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι εκείνη που τελικά επικράτησε και μέχρι σήμερα εφαρμόζεται απαρέγκλητα. Και δεν θα ήθελα να είμαστε άδικοι στον οποιοδήποτε πρωθυπουργό και στην οποιαδήποτε κυβέρνηση και στους οποιοσδήποτε διαπραγματευτές, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, γιατί βρήκαν τον εαυτό τους παγιδευμένο μέσα σε ένα πλαίσιο διαπραγματευτικό όπου δεν είχαν απολύτως καμία διαπραγματευτική ικανότητα. Δεν είχαν την δυνατότητα να αντιτάξουν ένα καινούριο μέτρο. Και το μόνο το οποίο μπορούσαν να πετύχουν είναι να προσπαθούν να δημιουργούν τα λεγόμενα λογιστικά ισοδύναμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήθελε η Α ή η Β ελληνική κυβέρνηση να μειώσει, παραδείγματος χάρη, τη φορολογία, για να πω κάτι απλό, στα καύσιμα, τον φόρο επάνω στα καύσιμα, και κατάφερε να το μειώσει κατά 30%. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Εκείνος ο οποίος δεν μπορούσε να βάλει πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι του γιατί είναι άνεργος, γιατί το εισόδημά του έχει ήδη φτάσει στον απόλυτο πάτο, με τα 10 cents του 30%, γιατί τα 10 λεπτά είναι εκείνα τα οποία στην πραγματικότητα πετύχαμε να απαλύνουμε το φόρο, είναι ικανά να του ξαναδώσουν τη δυνατότητα να καταναλώσει πετρέλαιο? Ναι, αλλά ακόμα και για αυτό το μέτρο έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να δώσει ένα ισοδύναμο μέτρο, ισοδύναμης δυναμικότητας στους δανειστές που θέλουν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Άρα μειώνεις τη φορολογία κατά τόσο, κατά τόσο θα μου τα δώσεις από κάπου αλλού. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το λεγόμενο λογιστικό ισοδύναμο. Και κανείς ποτέ δεν μπήκε διαπραγματευτικά στην διαδικασία να σκεφτεί ότι υπάρχει και μια άλλη μορφή ισοδύναμο, το λεγόμενο δυναμικό ισοδύναμο, όπου λες στους δανειστές σου, αν έχεις την διαπραγματευτική δυνατότητα, τους λες ότι εγώ θα μειώσω τη φορολογία και πρέπει να αποδεχθείς να μου μειώσεις τη φορολογία, διότι σε ένα βάθος χρόνου με τη μείωση της φορολογίας θα αυξήσω την φορολογητέα ύλη, θα πετύχω περισσότερη ανάπτυξη και μέσα από αυτή την ανάπτυξη θα μπορέσει σε βάθος χρόνου να πάρεις πίσω τα χρήματά σου ακριβώς όπως αρχικά έχει συμφωνηθεί. Αλλά τι κοντόφθαλμη αιμονή, στα λογιστικά ισοδύναμα, αντί να πάμε στην φαντασία του δυναμικού ισοδυνάμου, που όλοι μας εδώ πέρα μέσα είναι σίγουροι ότι την καταλαβαίνουμε, ούτε αυτό δεν ήταν σε θέση να κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί ήταν παγιδευμένες μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είχε δημιουργηθεί ακόμα και από τις ίδιες από την αρχή του μνημονίου. Δηλαδή, όταν επιλέγουμε εμείς τα μέτρα, όταν επιλέγουμε τα μέτρα των μεταρρυθμίσεων, και αυτός είναι άλλος λόγος που δεν μας πιστεύουν πια, και αντί να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, να ανοίξουμε παραδείγματος χάρη τα επαγγέλματα, όλα τα επαγγέλματα μονομίας, να ανοίξουμε την οικονομία, να αυξήσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, αντί να κάνουμε αυτά, εμείς το μόνο που ξέραμε να κάνουμε είναι να υποκύπτουμε σε συνδικαλιστικά συμφέροντα μικρής εντέλειας που δεν είχαν επίπτωση επάνω στον πληθυσμό δυσμενή. Και θα σας φέρω την περίπτωση της κρουαζιέρας που σας είναι εδώ πέρα στην Κεφαλονιά ιδιαίτερα γνώριμη. Αντί να μετρήσουμε δηλαδή το κόστος και την ωφέλεια, μία άσκηση την οποία όλοι οι φοιτητές κάνουν σε όλο τον κόσμο, όλοι οι επιχειρηματίες κάνουν σε όλες τις επιχειρήσεις, μετρούν για ένα μέτρο που παίρνουν το κόστος από τη μία μεριά και την ωφέλεια από την άλλη. Στην περίπτωση της άρσης του περιορισμού της κουραζιέρας, δηλαδή το λεγόμενο καμποτάζ, που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη της κουραζιέρας στην Ελλάδα σαν λιμένων εκκίνησης της κουραζιέρας, ήταν δηλαδή ένα κλειστό επάγγελμα, η τότε κυβέρνηση δεν προχωρούσε στην άρση αυτού του μέτρου, διότι τότε υπήρχαν 700 λιμενεργάτες οι οποίοι διαμαρτύρονται όχι γιατί έχαναν το μισθό τους, εάν γινόταν απελευθέρωση, αλλά διότι θα έχαναν προνόμια πέραν του μισθού τους. Άρα λοιπόν, το να δυσαρεστήσω το κόστος, το να δυσαρεστήσω 700 άτομα, 700 οικογένειες λέω εγώ, οδυνηρό είναι, αλλά είναι 700 οικογένειες, το να τις δυσαρεστήσω σε ένα τέτοιο βαθμό που δεν θα χάσουν σε αυτή την κρίση μέσα, που δεν θα χάσουν το μισθό τους, αλλά μόνο προνόμια επιπλέον του μισθού, θυσιάζοντας από την άλλη πλευρά και να το όφελος την εισαγωγή στη χώρα ετησίως 1,5 τουλάχιστον δις ευρώ, πείτε μου σε ποια λογική αντέχει αυτή η άσκηση. Άρα λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε μεταρρύθμιση, αλλά χωρίς να θέλουμε να κάνουμε μεταρρύθμιση. Και αναφέρθηκε πριν από λίγο ότι υπάρχει ένας μεταρρυθμιστικός οργασμός στη χώρα. Πράγματι το πιστοποιούμε και εμείς. 1.650 νομοθετικές πράξεις, ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μεταρρυθμιστικού περιεχομένου. Και πράγματι η Ελλάδα είναι σήμερα πρωτοπόρος ποσοτικά στον αριθμό των μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έρχεται όμως μια άλλη μέτρηση, η οποία αυτόν τον εθνικό μας ενθουσιασμό τον μειώνει, τον εξαφανίζει θα έλεγα, διότι μας λέει ότι από το σύνολο αυτών των μεταρρυθμίσεων από το 2010 μέχρι και σήμερα εφαρμόστηκε μόνο το 15%. Πράγμα το οποίο μας κάνει από πρωτοπόρο ουραγό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μόνο που οι κυβερνήσεις φροντίζουν να λένε μόνο το πρώτο σκέλος, ότι δηλαδή είμαστε πρωτοπόροι ποσοτικά στις μεταρρυθμίσεις. Ποιες όμως από αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις ένιωσε ο πολίτης στο πετσί του, ποιες του βελτίωσαν το επίπεδο ζωής? Αυτό είναι η πραγματική μέτρηση που θα έπρεπε να γίνει. Αυτό όμως δημιουργεί μια αναξιοπιστία για το ελληνικό κυβερνητικό σύστημα, όποιο και είναι αυτό. Με αποτέλεσμα να είναι αυτό, δηλαδή η αναξιοπιστία, ένας ακόμα λόγος που δεν γινόμαστε πιστευτοί στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι υπάρχει εδώ πέρα η Τρόικα από καιρού εις καιρών και η υπάλληλή της, το ότι υπάρχει η Task Force εδώ, η οποία είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι βοηθούν στο να γίνουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις πραγματικότητα, τους έχει κάνει
να μας έχουν κάνει πραγματική ακτινογραφία της οικονομίας μας. Μας ξέρουν καλύτερα από εμάς τους ίδιους. Και ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα τα οποία προτείνουν οι κυβερνήσεις δεν θα τα τηρήσουν. Γιατί θέλουν να βγάλουν από τα μέτρα αυτά όσο γίνεται περισσότερο το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Ακόμα και σήμερα μας κατατυρανάει η έννοια του πολιτικού κόστους. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όλους σας, τι έχει μεγαλύτερη αξία, το πολιτικό κόστος ή η ευμάρεια του ελληνικού λαού? Από εκεί και πέρα όμως, ερχόμαστε να δούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για το τι έγινε και άλλο για το τι πρέπει πραγματικά να γίνει. Πρέπει να αλλάξουμε οικονομικό μοντέλο. Και θέλω να σας πω ότι η αλλαγή ενός οικονομικού μοντέλου είναι αποτέλεσμα τουλάχιστον μιας δεκαετούς άσκησης. Επίμονης μεταρρυθμιστικής άσκησης. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν είχα την Προεδρία του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου το 2007, από το 2007 και κυρίως από το 2008 μαζί με τον Προβόπουλο, διοικητή τότε της Τράπεζας της Ελλάδας, επιμέναμε προς τις κυβερνήσεις ότι θα έπρεπε να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, να την αλλάξουν μέσα στα πλαίσια, το επαναλαμβάνω, επιλέξει ενός δεκαετούς προγράμματος μεταρρυθμιστικού ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μάλιστα είχα την ευκαιρία σε 4 πρωθυπουργούς μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, να το αναφέρω κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβρη, στις μεγάλες μας συναντήσεις και να επαναλαμβάνω την ανάγκη για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και το ότι χρειάζεται μια ολόκληρη δεκαετία για να το αλλάξουμε. Από το 2008 που μιλούσαμε για δεκαετία, σήμερα είμαστε στο 2014 και δεν έχουμε αλλάξει οικονομικό μοντέλο. Εξακολουθούμε ακόμα να σειρώμαστε με κάποιες μικρές αλλαγές στο παλιό οικονομικό μοντέλο το οποίο σας περιέγραψα. Γιατί όταν ο Χαραλαπόπουλος, ο άνεργος της Τρίπολης, δεν μπορεί να ανοίξει το κατάστημα ενοικιάσεως ποδηλάτων, για ποια αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου μιλάμε? Για ποιο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μιλάμε? Και για να σας δείξω πόσο είναι απλό να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα, θα σας κάνω μόνο μία πρόταση, την οποία μπορούμε να τη σχεδιάσουμε εδώ πέρα μέσα και να την δώσουμε στην πολιτική ηγεσία ως μία φράση με την οποία ανοίγουν όλα τα κλειστά επαγγέλματα της χώρας. Δια του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και η έκδοση κάθε πιστοποιητικού για την άσκηση των παρακάτω επαγγελμάτων και βάζουμε 300, 600, 700 επαγγέλματα. Υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα αναλάβουν να ασχολούνται με τα επαγγέλματα αυτά θα τηρούν τις διατάξεις της σύγχρονης νομοθεσίας. Που σημαίνει ότι αν είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι σαφές ότι πρέπει να τηρούν τις υγειονομικές διατάξεις. Διότι διαφορετικά θα υποστούν τις όποιες κυρώσεις. Έτσι ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα. Και όχι με αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο καιρό. Ότι δηλαδή έγινε άλλη μια επιτροπή, η οποία αποτελείται από 40 ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου να μελετήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα της χώρας. Ποιον κοροϊδεύουν? Από την άλλη πλευρά, το καινούριο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο, θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Ποιοι είναι αυτοί οι άξονες? Είναι πρώτα απ' όλα το κράτος, η δημόσια διοίκηση. Μια δημόσια διοίκηση η οποία θα πρέπει να αποφασίσουμε και επομένως να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είδους κράτος και τι είδους δημόσια διοίκηση θέλουμε. Θέλουμε ένα δεδαλώδες, λαβυρινθώδες κράτος όπου ο πολίτης ξεκινάει από τον ένα διάδρομο και πάει στον άλλο μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών. Αυτό θέλουμε? Όχι βέβαια. Θέλουμε ένα κράτος μικρό, ευέλικτο, επιτελικό. Όχι σπάταλο. Αυτό θέλουμε. Ξεκινώντας από τα ίδια τα Υπουργεία, τα οποία είναι ήδη κατά τρόπο πολυτελή, πεπαντρωμένα, ακόμα και στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας. Άρα λοιπόν, πώς το σχεδιάζεις αυτό το κράτος? Το σχεδιάζεις από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, πηγαίνεις και ζητάς τη βοήθεια του δημόσιου λειτουργού. Αυτού του δημόσιου λειτουργού, ο οποίος έχει κατασηκωφαντηθεί ότι είναι διεφθαρμένος, ότι είναι τεμπέλης, που όμως κανένας στην πραγματικότητα δεν τον προσέγγισε ποτέ για να του δώσει πρωτοβουλία και κίνητρο. Να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του, να καταλάβει ο ίδιος ο δημόσιος λειτουργός ποιος είναι ο ρόλος του. Να πάρει αξία ο ίδιος από την πολιτική του ηγεσία. Να του ζητηθεί η συνδρομή του, προκειμένου από τη μικρή υπηρεσία του πρώτου ορόφου να πάμε πάνω και να αλλάξουμε τη δημόσια διοίκηση. Όμως τα θέσφατα ερχόταν από πάνω προς τα κάτω. Και φτάσαμε στην αξιολόγηση του δημόσιου προσωπικού της χώρας, όπου στην πραγματικότητα, αντί να ξανασχεδιάσουμε την δημόσια διοίκηση από την αρχή, να βάλουμε τα καινούρια μας κουτάκια και να πούμε ότι έτσι θα λειτουργεί το δημόσιο με αυτόν τον καινούριο σχεδιασμό, εμείς κάναμε το ανάποδο. Πήγαμε να αξιολογήσουμε το δημόσιο προσωπικό, που τώρα δεν ξέρουμε πού να το βάλουμε, γιατί δεν έχουμε σχεδιάσει τη δημόσια διοίκηση κατά τέτοιον τρόπο που ο κατάλληλος να πάει στην κατάλληλη θέση. Δηλαδή τι κάναμε? Βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Προχειρότητες. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο κράτος, το οποίο να είναι φιλικό στον επιχειρηματία, φιλικό στον πολίτη, φιλικό στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας μέσα από τη φορολογία. Γιατί στην ουσία, από πού το κράτος μπορεί να εισπράξει έσοδα? Βέβαια από τη φορολογία κατά κύριο λόγο. Αλλά ποια φορολογία? Μια φορολογία η οποία θα πρέπει να είναι σταθερή. Θα είναι δίκαιη σε όλους. Δεν θα χαρίζεται. Και να είναι και ανταγωνιστική, γιατί είναι ένας κύριος εδώ ανάμεσά σας, ο οποίος είναι επίτιμος πρόξενος της Σερβίας. Όπου έχουμε τη Σερβία, έχουμε τη Βουλγαρία, έχουμε γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές από την Ελλάδα. Και φυσικά προσελκύουν επενδύσεις. Άρα είναι δηλαδή ανταγωνιστικότερες οικονομίες από την Ελλάδα. Εκεί θα έπρεπε να φτάσουμε. Να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Και να τους μειώσουμε με διακομματική συμφωνία. Όμως, αντί να κάνουμε αυτό, έχουμε εκπλήξεις στην φορολογία. Εκπλήξεις κάθε μέρα. Το έμφυα, παραδείγματος χάρη, ήταν άλλη μια μεγάλη έκπληξη. Και υπάρχει και μια έλλειψη ειλικρίνειας. Κοιτάξτε τώρα την πολιτική γλώσσα. Εξαγγέλλεται ότι μειώνεται ο έκτακτος χώρος αλληλεγγύης κατά 30%. Αυτό ακούγεται σαν μια κυβερνητική παραχώρηση. Δεν είναι όμως. Είναι αύξηση του φόρου. Και είναι αύξηση του φόρου γιατί τον έκτακτο φόρο τον κάνει μόνιμο, διότι τον ξαναπάει στο 2015. Επομένως, ενώ αφορούσε το 2014 ως έκτακτος φόρος, τον βάζει στο 2015. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην ουσία τον αυξάνει κατά 70%. Δεν τον μειώνει κατά 30%. Αυτό είναι η αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει σίγουρα να πάμε και σε άλλον ένα πολύ μεγάλο άξονα, ο οποίος είναι η γεωργία μας, ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία. Εσείς εδώ πέρα στην Κεφαλονιά έχετε αυτόν τον τομέα σε ιδιαίτερη, ή θα έπρεπε να είναι σε ιδιαίτερη ανάπτυξη, μαζί με τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουμε έναν πλήρως αποδιοργανωμένο πρωτογενή τομέα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ήρθε κανείς να μιλήσει στον Έλληνα κτηνοτρόφο, στον Κεφαλήνα κτηνοτρόφο, στον Κεφαλήνα Γεωργό, και να του δώσει την δυνατότητα να γίνει ο ίδιος επιχειρηματίας του εαυτού του, να του δημιουργήσει σχεδιασμό που πάνω σε αυτόν τον σχεδιασμό να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα, να του δώσει κίνητρα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, με τέτοια κτηνοτροφία την οποία έχετε εδώ, δεν θα έπρεπε να έχετε προϊόντα τα οποία να έχουν την ταυτότητα της Κεφαλονιάς? Δεν θα έπρεπε να είναι ένα κομμάτι της τοπικής σας ταυτότητας μαζί με τον τουρισμό και τον πολιτισμό? Δεν θα έπρεπε να επιμείνουμε δηλαδή σε αυτό το οποίο λέμε αγροτοδιατροφική επιχειρηματικότητα? Αυτό που θα έπρεπε να σπρώξουμε τους νέους μας να κάνουν, παίρνοντάς τους μακριά από τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα που είναι παραδοσιακής τεχνολογίας, και βάζοντας επάνω το στοιχείο της καινοτομίας και τέτοια στοιχεία τεχνολογίας τα οποία στην πραγματικότητα να κάνουν τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα ελκυστικά στις ξένες αγορές. Να ενθαρρύνουμε την συνέργεια ανάμεσα στις αγροτοδιατροφικές αλυσίδες και επιχειρήσεις. Γιατί βλέπετε ότι έχουμε μικρούς πλήρους, έχουμε μικρές επιχειρήσεις που δύσκολα η κάθε μια μόνη της μπορεί να περάσει σε ξένες αγορές, γιατί δεν έχει την κρίσιμη μάζα, την κρίσιμη δυνατότητα. Αλλά μέσα από συνέργειες μπορεί να γίνει. Αυτό λοιπόν αφορά τον τομέα τον πρωτογενή και βέβαια της μεταποίησης. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον τουρισμό. Ποιο τουρισμό όμως? Έναν τουρισμό που πρέπει βέβαια να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάποια βήματα σημαντικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λήψη κάποιων μέτρων που διευκολύνουν την τουριστική κίνηση και βέβαια αυξάνουν τις δυνατότητες της χώρας. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι η χρονιά αυτή που διανύουμε σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, υπήρξε μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Αλλά άλλαξε τη μορφή του τουρισμού. Δηλαδή τον έκανε τουρισμό 12 μηνών? Τον έκανε ποιοτικότερο τον τουρισμό μας? Τι προσέφερε αυτή η μερική αλλαγή στην Κεφαλονιά παραδείγματος χάρη, όπου η τουριστική περίοδος είναι 4 ή 5 μήνες? Τι κάναμε για να επιμικρύνουμε αυτή την τουριστική περίοδο, δημιουργώντας άλλες μορφές τουρισμού? Ιαματικό τουρισμό, τουρισμό Σαββατοκύριακου, ιατρικό τουρισμό, κολυμβητικό τουρισμό και πάει λέγοντας. Αλλά παράλληλα να ενθαρρύνουμε την δημιουργία μεγάλων μονάδων, από τις οποίες εδώ η Κεφαλονιά πάσχει. Δηλαδή ψάχνω να βρω ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και δεν μπορώ να βρω. Πού? Στην Κεφαλονιά. Είναι δυνατόν να μην δώσουμε σημασία στις υποδομές μας? Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέμε ποιοτικός τουρισμός, το οποίο το χρειαζόμαστε μέσα σε ολόκληρη τη 12μηνη περίοδο του έτους. Αλλά ο πολίτης, αλλά ο τουρισμός μας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον πολιτισμό. Τι εννοώ με αυτό? Ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό τον άλλο άξονα της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, που είναι ο πολιτισμός μας και το πολιτιστικό μας προϊόν. Και είναι μεγάλη ειρωνία, γιατί ο τόπος αυτός ο οποίος έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο σήμερα υστερεί. Γιατί και ο πολιτισμός ήταν κρατικοδίαιτος και στερνόντουσαν η πνευματική δημιουργία έξω από τα Υπουργεία Πολιτισμού. Αδιακρίτως ποιος ήταν στην κυβέρνηση, προκειμένου να πάρουν ένα βοήθημα και να ανεβάσουν ένα έργο, να επιτελέσουν ένα έργο. Θα πρέπει να συνδέσουμε λοιπόν τον τουρισμό μας με τον πολιτισμό. Να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε και στους Έλληνες καλλιτέχνες την δυνατότητα να εξάγουν το ελληνικό μας πολιτιστικό προϊόν. Να βρω ένα ελληνικό βιβλίο στην Αμερική, στη Σουηδία, στη Γερμανία. Έναν πίνακα Έλληνα ζωγράφου. Προϊόντα κεραμικής, όπου πράγματι βρισκόμαστε πολύ μπροστά από πλευράς τεχνογνωσίας. Είναι πολύ συγκινητικό ότι πριν από λίγο καιρό άκουγα τις δηλώσεις του Προέδρου της Ιταλίας, του Ναπολιτάνο, ο οποίος έφτανε με μια γόντολα στη Βενετία και ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους: «Και κύριε Πρόεδρε, γιατί έρχεται ολόκληρος Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Βενετία για αυτή την πολιτιστική γιορτή?» Τι απήντησε ο Ναπολιτάνο? Είπε ότι για την Ιταλία ο πολιτισμός και οι τέχνες είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. Αυτό που εμείς δεν του δίνουμε απολύτως καμία σημασία και που θα έπρεπε στην ουσία να το συνδέσουμε με το τουριστικό μας προϊόν, να έχουμε λεφτά μουσεία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αρχαία μνημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφύλακτα, αναξιοποίητα, να υπάρχουν μουσεία τα οποία είναι κλειστά. Το μουσείο του Μαραθώνα, παραδείγματος χάρη, είναι κλειστό. Δεν είναι επισκέψιμο. Υπάρχει όμως, είναι εκεί. Και υπάρχει μια καθαρίστρια η οποία από καιρό σε καιρό πηγαίνει και το καθαρίζει. Εμείς δεν το αξιοποιήσαμε. Και το φέρνω σε παράδειγμα. Αλλά άλλος ένας άξονας αυτού του καινούργιου οικονομικού μοντέλου είναι και η παιδεία. Με τι λόγια να μιλήσω για την παιδεία? Με τι λόγια να μιλήσω για το εκπαιδευτικό μας σύστημα? Ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο αλλάζει με κάθε κυβέρνηση η οποία έρχεται στα πράγματα. Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Αλλά πού βρίσκεται η σύνδεση της παιδείας με την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί σήμερα ότι η παιδεία μας συνδέεται με την αγορά εργασίας? Μιλάμε για απασχόληση. Για ποια απασχόληση μιλάμε των νέων ανθρώπων? Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω: από το 2010 μέχρι σήμερα 230.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν φύγει από την Ελλάδα. Πού θα στηρίξουμε την ανάπτυξη? Γιατί δεν δώσαμε τη δυνατότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια να κάνουν εκείνο το οποίο πρέπει, να προετοιμάσουν δηλαδή τους αυριανούς επιχειρηματίες και όχι μόνο τους πνευματικούς δημιουργούς? Αυτή είναι η παιδεία την οποία θέλουμε. Και επιτέλους να διεκδικήσουμε εκείνο που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτού του μοντέλου. Δηλαδή στην πραγματικότητα να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο πολιτιστικών σπουδών, που το δικαιούμαστε, γιατί από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός. Άλλος ένας άξονας είναι η ενέργεια, η οποία σίγουρα θα πρέπει να απελευθερωθεί. Να απελευθερωθεί περαιτέρω, για να μπορεί να γίνει ανταγωνιστική η τιμή και η ποιότητα προς τον Έλληνα πολίτη, στο ελληνικό νοικοκυριό. Πάντα όμως με την εγγύηση του ίδιου του κράτους. Διότι την διαχείριση των υδάτινων πόρων, σαν παράδειγμα, που σπαταλώνεται εδώ και εκεί αλόγιστα, ή ακόμα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει κάποιος να την εγγυηθεί στο πολίτη. Και αυτός πρέπει να το κράτος. Δεν μπορεί ο πολίτης να αφήνει την υγεία του, την ενέργεια, να την αφήνει στο έλεος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, χωρίς δεσμεύσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δεσμεύσεις, για να μπορεί και η ιδιωτική πρωτοβουλία να ενεργεί σε βάρος υπέρ της ανταγωνιστικότητας και όχι σε βάρος του πολίτη. Πώς θα βρει αυτές τις ισορροπίες, οι οποίες όμως είναι και αυτές απλές? Και βεβαίως υπό την έννοια ότι οι υποδομές της ενέργειας, οι υποδομές της υγείας, σίγουρα θα πρέπει να ανήκουν στο κράτος. Αλλά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, η διαχείριση αυτών των μεγάλων τομέων, για να μπορεί επιτέλους να μην έχουμε πρόβλημα με το ασφαλιστικό μας σύστημα. Να μην έχουμε πρόβλημα. Να μην κινδυνεύουν οι συντάξεις των επόμενων μελλοντικών συνταξιούχων. Ιδιαίτερα σε μια χώρα όπου το δημογραφικό πρόβλημα μαθηματικά μας οδηγεί στην πλήρη αποδιάρθρωση του ασφαλιστικού μας συστήματος. Και θα ήθελα να αφήσω τελευταίο, για να μην σας κουράσω περισσότερο, να αφήσω το θέμα που πρέπει να μας καίει όλους ιδιαίτερα τώρα τελευταία, το θέμα της ανάκτησης της εμπιστοσύνης μας στους θεσμούς. Γιατί εκείνο το οποίο χάσαμε μέχρι σήμερα είναι η εμπιστοσύνη μας στους θεσμούς. Χάσαμε την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι τυφλή και άτεγκτη, και βλέπουμε ότι εκείνοι που θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή είναι έξω, και βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη κυριολεκτικά μεροληπτεί. Όχι διότι η ίδια το θέλει, αλλά διότι στην πραγματικότητα είναι δομημένη κατά τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την έννοια της δικαιοσύνης. Αξίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα μας. Εμείς δεν δημιουργήσαμε τις αξίες. Δημιουργήσαμε την αξία της δικαιοσύνης, της ανταποδοτικότητας, την αξία της ισότητας, της αναγνώρισης, της αμοιβαιότητας, της αλληλεγγύης. Πού βρίσκονται αυτά σήμερα? Πώς θα κοιτάξουμε να κάνουμε ένα οικονομικό μοντέλο αν δεν εμπιστεύεται το ένα στον άλλο? Αν δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαφθοράς? Είναι δυνατόν να δίνουμε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη ή πολίτη να μας κατατάσσει στη χωρία της πιο διεφθαρμένης χώρας του κόσμου? Είναι δυνατόν? Και είναι και δυνατόν αυτό να λέγεται και από Έλληνες πολιτικούς στο εξωτερικό, χωρίς ντροπή? Άρα επαναφορά των αξιών, του αξιακού μας συστήματος. Τι θα δώσουμε στα παιδιά? Κάποτε ένας πολιτικός, που δεν θα πω το όνομά του, ένα δώρο πολλών εκατομμυρίων, του είπε ένα μικρό δωράκι που κάποιος δημόσιος υπάλληλος το δικαιούται. Αυτό είναι το παράδειγμα που θα δώσουμε στους νέους μας? Αυτό είναι το παράδειγμα. Άρα λοιπόν επαναφορά των αξιών στον τόπο μας. Πολύ βασικό στοιχείο για να ανορθώσουμε την οικονομία μας. Και επιτέλους να βάλουμε ένα όραμα. Κάποτε υπήρχε ένα μερικό όραμα. Δηλαδή ένα όραμα αναπτυξιακού προτύπου που έλεγε ότι θα βάλουμε τη χώρα μέσα στην οικονομική, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό λοιπόν έγινε. Πού είναι το καινούργιο όραμα? Το καινούργιο όραμα είναι τάχα η διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σαφώς ένας μεγάλος στόχος, αλλά και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό ατόπιμα που το πλήρωσε ο τόπος. Γιατί δεν θα ήθελα να αναφερθώ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες ρημάζουν όταν αποτελούν πόλο έλξης τουρισμών και επιχειρηματικότητας όπου και αν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες στο εξωτερικό. Μόνο στην Ελλάδα ρημάζουν τα έργα. Και τα συντηρούμε δαπανώντας, και δεν ερυθριάζει κανένας γι' αυτό. Αλλά για να υπάρξει ένα καινούργιο όραμα, θα πρέπει σίγουρα να απαντηθεί πρώτα το ερώτημα τι είδους οικονομία και τι είδους Ελλάδα θέλουμε για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια. Θέλουμε μια Ελλάδα, μια οικονομία που να είναι πρότυπο οικονομικό, να είναι πρότυπο βιομηχανικό, που δεν ήμασταν ποτέ? Θέλουμε να είμαστε πρότυπο τουριστικό, πρότυπο αγροτικό, πρότυπο πολιτιστικό, συνδυασμό όλων αυτών? Τι θέλουμε? Να το κάνουμε σαν όραμα. Να το βάλουμε σαν ένα όραμα 50ετίας. Μόνο τότε, αν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, εάν δημιουργηθεί αυτό το όραμα, μόνο τότε μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές οι οποίες να οδηγούν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Όλα τα υπόλοιπα, περί εξαγγελιών, για οδικούς χάρτες, για εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Τα περί ανάπτυξης 2% ή 1% ή 3% το 2015, σε εμάς τα λένε. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Για την ανάπτυξη εκείνη που στηρίζεται σε παραγωγικές διαδικασίες, αυτές οι οποίες μας φέρνουν εκείνο το οποίο λέμε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα? Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα στηρίξουν την ανάπτυξη? Ποιες επιχειρήσεις, ποιοι επιχειρηματίες? Αυτές που έκλεισαν και είναι χιλιάδες λόγω της κρίσης? Διατάσσεται η επένδυση? Μπορώ να διατάσσω τον οποιονδήποτε επιχειρηματία να επενδύσει? Και πολύ περισσότερο, είναι δυνατόν να φέρω τον ξένο επενδυτή εδώ, εάν δεν του υποσχεθώ ότι θα του έχω το πλαίσιο το νομοθετικό, αλλά και τη φορολογική και άλλη μεταχείριση που να μπορεί πράγματι να το εξασφαλίσει την ευνοϊκή πορεία της επένδυσής του? Δεν μπορεί λοιπόν σοβαρά να μιλάμε για ανάπτυξη. Το 2, το 3% μπορεί και να το δούμε, αλλά μην ξεγελιόμαστε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από μια πρόσχερη υπερκαταναλωτική, σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν, υπερκαταναλωτική συμπεριφορά. Ξαναβαίνουμε δηλαδή πάλι σε μια ιδιωτική ενεργό ζήτηση, η οποία στην ουσία το μόνο που επιτυγχάνει είναι να διωγγώνει το ιδιωτικό χρέος. Δεν βασίζεται πάνω σε πραγματικές παραγωγικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Άρα λοιπόν δεν είναι, είναι μόνο ονομαστική ανάπτυξη, δεν είναι ουσιαστική ανάπτυξη. Εγώ λοιπόν το τελευταίο που ήθελα να πω και να κλείσω είναι ότι θα ήθελα να κάνω μία ευχή. Οι πολιτικές μας ηγεσίες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων έστω και αυτή την ώρα. Γιατί όταν μιλάμε για θεσμούς, έχετε πρόσφατο παράδειγμα της καταξερθέλησης θεσμών, όπως παραδείγματος χάρη του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βλέπετε τι γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγάλαμε στο Σεριάνι τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και ακούγονται τα ίδια όσα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ο κάθε υποψήφιος αντί να βρίσκεται έξω και να βρίσκεται από κανάλι σε κανάλι και από βήμα σε βήμα, θα περπανάει στο σπίτι του σοβαρά να αυτοσυγκεντρώνεται για το τι θα κάνει αύριο για αυτή τη χώρα, αντί να διατυμπανίζει το ότι αύριο θα είναι ή δεν θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι είχε συμπεριφερθεί ο Καραμαλής στο παρελθόν. Έτσι είχαν συμπεριφερθεί άλλοι πολιτικοί αρχηγοί στο παρελθόν, βέβαια. Άρα λοιπόν, αυτό εννοώ εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και κυρίως, όταν αναφερόμενο στον Παπαδήμο επί κυβερνήσεως συνεργασίας και τεχνοκρατών την εποχή εκείνη, του είπα ότι δεν της πρέπει της Ελλάδας να είναι χώρα των ρακοσυλλεκτών, των συσυχείων και των διαλυμένων οικογενειών. Το εννοούσα και το εννοώ ακόμα και σήμερα. Και μάλιστα θα ήθελα να τελειώσω ακριβώς με αυτή την ευχή, την οποία τη λέει η καινούργια μας γιορτιάτικη κάρτα, που δεν είναι καθόλου γιορτιάτικη του Ινστιτούτου μας. Τι λέει αυτή η κάρτα? Αυτή λέει ότι δεν του πρέπει του Έλληνα αυτή η μοίρα. Αυτή η μοίρα της ζητιανιάς, της ευρωπαϊκής ζητιανιάς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ με αυτόν τον διάλογο που πάμε να κάνουμε τώρα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε να αλλάξει το μέλλον αυτού του τόπου και να του αλλάξουμε αυτή τη μοίρα που δεν την αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.